Да, да се каже да, да, да ќе биде многу труден матч, многу е излишно да се говори. Не се знало да биде многу труден матч за двете одбори. И така и стана, прво по време смо правили сметка да, 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 да е пред матча политически авантаж на наша страна, затоа што Пирин имал голем натиск да спечели днеска. И ние също обаче смо правили сметка да, да, да Пирин да е во потешка ситуација. И така и стана, смо могли да караме два гола на прво по време, особено второ по време биже за пам пред Затара, да кара тај гол, може да биде ток, ток на, на матча, биде сасвим малко другачи. Ono što smo nije propustili, svišti greški, Pirin mi ne dozvoljava. Pa i kara dva gola i zasluženo spečeli mača. Prolazimo kroz jedin period koga i vo odbora meni vrvi uvo i vo kluba, ako poopšteno, senzacija oko prezidenta, ako trudni dni za Belatica. Обаче, като старши тренер чинен всичко да, 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 тоа не, да се не рефлектуе на наша работа на отбора и да чекамо по убави дни за Беласица. Всеки отбор има своји убави периоди. Неки отбор стартуе убаво, после има, му идват проблеми кои тешко ги решава, а ние од началото имаме тоа и надяваме се и чекаме ги тие убави дни и да работиме нормално. Па не могаше многу трудна работа, аз мислам да обавив многу работа, обаче ме изгони чисто комплекси. Видете сами, аз многу обичам баскетбола, спорта, защото студија и старши тренери се уважава во баскетбола. Видете сами, гледаме тамо баскетбол, тоа нешто каза, идат тамо на, на, на маса, нешто коригират едно по друго. Неки диалог се води, разбирате, неко ниво има. Тука, като старшите ова е неки домакин тука, судија многу го не уважава старшите нова. Тука и ништо не се казва, само се казва на четвор студија да не е симулација тамо што падна тој Адемович. И тој вик на четвор студија, тој ти звони. Тој едно скоро, Бугарска е лоста земја, воопште не ми се свидело полиција. Е, судија вика на путите изгони го вънка и тој се уче за руки. Аз не съм лопо, аз съм старши тренер, кој завршил университет, кој говори 3-4 чужденска езика. И аз имам толка култура, значи сам да иди за нас. Да се уче некој за руки. И тоа е една критика тука за, за Министерство потрешних работи, разбирате. И желим всичко убаво за, за Пирин, всичко убаво след тој матч, а ние, ние треба да, да, да кажа, пак много пролазваме кој един период, да, 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 стварно трудно да се работи условия, какви са. Обаче, не волим ръчна работа да правим, но да бутам до кремата, затоа што си ми приятели, да, да е Горан, вице-президент, просто президент, и не искам да се предаем, аз мисля, да че но ќе убави дни да, да идват и сунчеви дни да идват и да не укрепи чил да
работи. Да. Играе в Сандански, те да си тук обаче играете именно с Викрен, къде ще има
кипи? То е... Точно, да ви кажем, не знаем. То е утре, че одлучено. Направим разбор с шофовите и да одлучимо, кажем, трудни, трудни дни за Белатица. Играш вънка, има клуба, проблеми, сензации, президента. Не е лесно, обаче имам такав карактер да, да се лесно напредаем като старши треньор и да, да видим.